Min venn oppe på kanten der, sånn, han skal prøve å kjøre en powerpoint for meg, men hvis ikke det går så veldig bra, så trøster jeg meg og tenker over at det Guds ord som skarpere enn et tveget sverd, ikke Guds powerpoint som skarpere enn et tveget sverd. Så vi klarer oss hvis ikke powerpointen virker, men der har vi den første. What would Jesus do? Det et herlig spørsmål. Jeg har ikke alltid svaret på det, men det godt å kunne være i en flytsone hvor vi ofte har svaret på hva Jesus ville ha gjort. For det vet vi nemlig. Vi har Guds ånd, den hellige ånd, Jesu Kristi ånd, og han forteller oss med glede hva han ville gjort. Og der vi. Skal vi se, jeg må bøye dette brettet litt. Skal vi se. Sånn. Jeg skal bruke en klisjé i starten her, og den klisjéen heter reise. Jeg vil invitere dere med på en reise. Det ordet har vært brukt de siste årene, omtrent alt hva man gjør. Om man kjøper seg en ny bil, så det en reise. Om man har bygget seg hytte, så det en reise. Det en reise, alt som Men dette faktisk en reise. Og jeg har lyst til å ta dere med på denne reisen. 6. august 2015. Det var første gang jeg lå på operasjonsbordet. Der hadde jeg en drøm. Midt i alt det svarte som omga meg, kom det til syne et lys langt borte. Det var nok en dør som ble åpnet, og i døra så syntes jeg kunne se omrisset av en mann. Han kom gående sakte bort mot meg, og så sa han, «Hei, Victor». Husker du den avtalen jeg gjorde med deg 21. juni 1983? Jeg slipper deg ikke, og jeg svikter deg ikke. Og når tiden kommer for å forlate denne verden, så står jeg og venter på deg på den andre siden. Det holder helt fram. Så snudde han, gikk og lukket døren etter seg. 21. juni 1983 var den dagen jeg møtte Jesus. Det var den dagen jeg ble frelst. Denne historien ikke noe jeg fant på for anledningen. De av dere som venn med meg på Facebook kan gå tilbake til cirka en uke etter at jeg lå på operasjonsbordet. 13. august finne den ligger på min åpne profil. Den har ikke forandret seg underveis. Det var det jeg opplevde. Og det har påvirket meg. Og det har påvirket mennesker rundt meg. Jeg fikk et vitnesbyrd om en jente som var på vei bort fra Jesus. Hun var i slutten av 30-årene. Hadde ikke noe mer tro, opplevde aldri noe. Og så får jeg høre at dette var utslaget som gjorde at hun snudde og kom tilbake til et liv i Herren. Og det nå 2 år siden. Og hun står trygt og stødig på dette. Ikke fordi mitt vitnesbyrd var fint, men fordi hun så at Jesus lever nå. Etter noen dager på sykehuset kom jeg hjem. De første blodprøvene fortalte at jeg var fri for kreft i kroppen, og da ventet jeg bare på svar på den biopsien som var gjort inne i hodet mitt, og selvfølgelig at det skulle gro. Så begynte de dårlige nyhetene å komme. Skal vi se. Prøver igjen. Det greit å smile. Men det var ikke så greit. I ettertid skjønner jeg hvor viktig denne drømmen var. Det var bare starten på elendigheten jeg var på vei inn i. 10 operasjoner, ikke 9, ikke 8, 10 operasjoner senere, så var jeg kommet til julen 2015, og jeg var svak, og jeg var døende. Noe måtte gjøres. Det du skal få høre i dag ikke historien om en Gud som helbreder i ett nå, i ett øyeblikk, og plutselig og ferdig med det, og uten at det har kostet noe underveis. Dette en historie om en Gud som gidder. Dette en historie om en Gud som går sakte, i samme fart som et sykt, et svært, svært sykt menneske selv klarer å holde. Dette historien om en sakte helbredelse av ånd, av sjel og av kropp, av hele dette syke mennesket. Dette historien om meg. Dette en historie om hvordan Gud nekter å la en frelst synder, ja, smak litt på den, en frelst synder, for det det vi alle sammen. Nekter å la ham dø en meningsløs død. Følg med. La oss åpne Bibelen våre. Jeg har kanskje fått med her. Ja, salme 30, en av de fine salmene. David skrev denne salmen mange, mange år før anledningen da den skulle bli brukt. David opplevde aldri tempelet. Han så ikke tempelet ble bygd. Det var hans sønn Salomo som fikk lov til å bygge det. David kunne bare se i sine drømmer at en dag i framtiden skal det stå et tempel på Sions fjell. Og David skrev en salme til den anledningen. Det et poeng med at jeg tar med den her, for det kommer tilbake litt senere. I Jesu navn, en salme, en sang til innvielsen av tempelet av David. Jeg opphøyer deg, Herre, for du dro meg opp. Du lot ikke fienden fryde seg over meg. Herre, min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket. Du ga meg liv på nytt da jeg var i graven. Spill for Herren, dere hans trofaste. Pris hans hellige navn. Nå snakker vi om lovsangsteamet her, ikke sant? Yes, spill for Herren. Et øyeblikk varer hans vrede. Hele livet varer hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, og om morgenen blir det frydesang. Jeg kjente meg trygg og sa, aldri skal jeg vakle. Der var jeg. Herre, i din velvilje satte du meg på fast fjell, men så skjulte du ditt ansikt. Jeg ble grepet av redsel. Jeg kjenner meg så godt her. Til deg, Herre, ropte jeg. Jeg ba til Herren om nåde. Hva tjener det til at blodet renner, at jeg går i graven? Kan vel støvet prise deg? Kan det forkynne din troskap? Hør meg, Herre, vær meg nådig. Herre, vær min hjelp. Du ventet min dødsklage til dans. Du tok sekkestrien av meg og kledde meg i glede. Og derfor synger jeg din pris og ikke stille, Herre min Gud. Jeg vil alltid prise deg. Denne skrev David mange år før tempelet var planlagt bygget. Og enda flere år før det stod ferdig. Og enda litt til før Salomo kunne holde sin innvielse av tempelet. Og det den innvielse vi kan komme tilbake på det litt senere. Første operasjonen min hadde jeg en drøm. Og leger som sa at dette går nok bra. Ikke noe problem. Andre operasjon var dårlige nyheter. Jeg skal ikke fortelle om alle ti. Joel-profetiene, som vi hører om i apostelens gjerninger, Peter forteller om det, og vi ser det selvfølgelig i Joel, så forteller de blant annet om at de unge skal se syner, og de gamle skal ha drømmer. Og det var da jeg skjønte, Victor, nå du blitt gammel. Du drømmer. Det faktisk et poeng. Haha, jeg over 20 år eldre nå enn det Jesus var da han vandret rundt og forandret jorden og evigheten til frelse for oss som tok imot ham. Jeg altså en gammel mann. Etter 2 uker så ble jeg operert for andre gang. Heller ikke denne gangen ble svulsten inne i hodet fjernet, men legene fikk tatt en prøve. Det klarte de ikke første gangen. Da rotet de det litt til. Var litt uheldige. Det var nok en ung lege som gjorde dette. Det skulle være en enkel operasjon. Han øvde seg, og det gikk ikke så bra. Andre gangen tok de en prøve. Noen dager senere på lokalsykehuset, hvor jeg ligger og friskner til, så ble jeg kalt inn til møte med lege og sykepleier. Kona mi får også beskjed om å komme. Og vi får beskjed om at dette uhelbredelig. Det kreft. Ikke bare en svulst, det uhelbredelig. Og det ikke mer de kan gjøre for meg. Det vil gå ganske fort. Og de ba meg reise hjem, ordne mine forbindelser, forpliktelser. Og jeg gjorde det. Jeg dro hjem, fikk tak i advokat, skrev testamentet, sørget for at min kone skulle ha det bra, også om hun valgte å gifte seg på nytt. Det stoppet ikke der. Min kone ga seg ikke. Jeg var syk, jeg var dårlig. Men min kone hadde et nettverk av bedende mennesker rundt oss. Jeg var sliten, jeg var utkjørt, men hun satte i gang nettverket. Et nettverk her i Norge. Et nettverk i Colombia, de to landene som våre hjemland. Og min kone, hun ga seg ikke. 2 operasjoner? Nei, alle gode ting 3. Det har dere hørt allerede, ikke det? Og hun fikk tak i en neurokirurg som var villig til å prøve. En gammel, erfaren mann som sa det at, ja, dette farlig. Det veldig farlig. Min kone fikk ikke vite hvor farlig. Det bra, jeg snakket med han noen måneder senere da jeg var ferdig operert for siste gang. Han sa at det var 50% sjanse for at jeg ikke ville våkne fra operasjonsbordet. Enda større sjanse for at hun ikke ville kjenne meg igjen som den mann hun giftet seg med. Jeg ville være en forandret person. Men min kone sa likevel, det 100% sjanse for at om 2 måneder så han ikke her. Dette må vi gjøre. Jeg glad for at hun tok den kampen, selv om hun har sagt at dette den vanskeligste hun har gjort I sitt liv. Etter den tredje operasjonen, dette den første erfaringen dere skal få med dere, nå skal jeg ha med meg noen åndelige opplevelser. Dere skal få høre om disse tingene. Ikke bare at Jesus kommer I en drøm, men at Jesus omgir oss med sine engler, med sin ånd, og med erfaringer vi må lære oss å se. Han til stede. Aller først, overskriften jeg satte engelen Anna. Engelen Anna som snakker svensk. Visste du at en engel kunne snakke svensk? Nå vet jeg det. Etter den tredje operasjonen så ble jeg passet på av en svensk nattevakt som het Anna over flere netter. Hun var min engel, og det jeg sikker på. Hun passet på meg først I 2 netter, og jeg svevde mellom liv og død, inn og ut av bevissthet. Og hun satte sprøyter når det ble for ille. Hun trøstet meg når jeg var våken. Hun strøk meg på kinnet, og hun tørket mine tårer. Senere så hadde jeg mange turer inn på Rikshospitalet, men aldri mer møtte jeg Anna. Og ingen av de andre pleierne på avdelingen kunne fortelle meg hvem Anna var. De ante ikke. Hadde ikke peiling. Jeg har ikke klart å spore henne opp siden. Da spørsmålet, var dette min engel I menneskelig form? Jeg vet ikke. Men jeg vet bare at hun våket over meg da jeg trengte det. Og hør her, dette hva Bibelen sier om sånne ting. Matteus 13,41, nå leser jeg det bare, dere kan notere. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alt og alle som gjør urett. Ok, det var kanskje ikke rett på, men han sender ut engler. Apostelens gjerninger 23,8. For sadukerne hevder at det ikke noen oppstandelse, og at det heller ikke finnes engler og ånder, men fariserne tror på begge deler. Et bibelvers til, jeg må jo ha et poeng her, ikke sant? Hebreerne 13,2. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Jeg konkluderer ikke, jeg vet ikke om han var en engel, men jeg vet at Gud brukte henne. Jeg vet at Gud brukte henne. Hun holdt meg I livet da jeg svevet mellom liv og død. Da jeg kanskje ikke hadde klart å våkne opp igjen. Engler Guds tjenende ånder. Ordet angelos betyr budbærere. De kommer med beskjed. Anna forkynte aldri evangeliet til meg. Hun var bare god. Og hun sa det at du skal leve, Victor. Hun var min budbærer. Og så skal vi ta med en ting til da, siden Märta og enkelte andre veldig opptatt av engler også. Matteus 4,10. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Så om vi tror på engler, så gir vi de ikke en millimeter med tilbedelse, for alt hører Jesus til. Amen. Vi med på den. Vi tror på engler, men det Jesus som får vår tilbedelse. Ser dere denne kvinnen her? Hun så liten at jeg antagelig kunne puttet henne I ryggsekken og tatt henne med meg til Norge. Hun 100% indianer. Helt annen kultur enn det vi kjent med. Vant til en annen verden. Men hun har vært kristen siden hun var meget ung. Nå hun I 90-årene. Fattig, så det holder. Men klær seg pent for å møte meg. Det ene antrekket hun har. La meg si det så ikke dere tror at jeg bare opptatt av å hente noe ut av henne. Hun får hjelp av meg hver måned. Det har hun gjort I mange år. Hun min bestemor I Colombia. Hun ber for meg hver dag. Har gjort det siden jeg var missionær I Colombia for 15 år siden. Har ikke sluppet meg. Min bestemor I Colombia, altså en indianekvinne, tolket situasjonen for meg I fjor høst da jeg var ute I Colombia. 3 operasjoner. Dette var indianerkvinnens forklaring, og hør nå godt etter. Herren hadde sett de andre legene, Victor, og han så at de ikke de ville klare jobben. Derfor avbrøt han første operasjon, og så avbrøt han andre operasjon. Og først ved tredje operasjon fant han en lege han kunne jobbe med. Derfor gikk det bra. Hun sa at hun så Jesus stå ved siden av legen på operasjonsbordet. Alle tre gangene. Det var hennes syn. Hva kan jeg si til noe sånt? Jeg som en halvsekulær norsk kristen. Jeg kan ikke si noe som helst. Hun kjenner den åndeverden på en helt annen måte enn det jeg gjør, og jeg må bare bøye meg for det. Dette respekterer jeg. Og jeg tror hun så det. Noen flere bilder. Det ganske stor forskjell. Jeg ikke verdens største mann. Jeg vel sånn cirka 1,80 høy. Men hun liten. Hun står på sine føtter. Jeg sitter i en dyp sofa. Og der ser dere høydeforskjellen. Og hun ber for meg. Dette har kraft. Dette min bestemor. Høsten 2015. Jeg blir sykere og sykere. Jeg sa til dere at jeg tok 10 operasjoner. Dere har fått høre om 3. Mot slutten av september så ble jeg kalt inn til Radiumhospitalet til en såkalt PET-CT. Det en veldig spesiell og nøye scanning av kropp og hode. Jeg hadde allerede gått gjennom flere operasjoner. Hodet var skadet. Jeg hadde punktert en lunge allerede. Drenering av hjernevisken virket ikke. Det bare bygdes opp stadig mer trykk, og det var en kjempestor kul bak i nakken som stadig måtte tappes med sprøyter. De tappet en halv liter hver dag. Det mye. Men det så mye vi produserer. Så fikk jeg de alvorlige nyhetene. Uff, her lyste det opp som et juletre, sa radiologen, altså røntgenlegen. Det noen som har sagt dem at ja, sånn skal ikke en lege si. Og så svarer jeg tilbake, jo, sånn skal en lege snakke når han snakker til meg, for jeg skjønner hva han sier. Det ikke uhøflig å si det, han bare snakker norsk. Han forteller alvoret, og jeg veldig glad for å få høre sannheten. Jeg orker ikke å få pakket en ting når det jeg trenger for å vite alvoret. For da må jeg nemlig be. Det lyste opp som et juletre. Han så mer kreft i hodet. Og han så også kreft i skjelettet. Han så kreft i lymfekjertler. Og han så kreft i lungene mine, og jeg var døende, og det gikk fort. 7 uker hadde det tatt fra de punkterte kreftsvulsten i hodet første gangen, til det var over hele kroppen. Det fort. Noe måtte gjøres, og så minte Gud meg på noe jeg hadde lest mange ganger. Jakob 5, skal vi se, har jeg skriftstedet på det? Nei, jeg har ikke det. Noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste. Og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og da skal troens bønn redde den syke. Hør, da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virksom og utretter mye. Disse tre versene handler ikke et øyeblikk om tro. Det handler utelukkende om lydighet. Fra den det gjelder. Og det klarte jeg. Jeg hadde ikke så mye tro da jeg var syk. Men jeg klarte en ting. Lydighet. Jeg ba Katrine, min kone, kontakte de eldste som jeg hadde tillit til. Og selv om jeg i mange år har tilhørt den norske kirke, fordi jeg i årevis også har fått lov til å virke som evangelist og sjelevinner der, så var det her skal ikke jeg siteres på, men det var ingen prester jeg kjente som hadde tro for noe annet enn å begrave meg. Det var ikke de jeg ringte til. Jeg ba min kone ringe til Erik Jensen. Har dere hørt om han? Nei, selvfølgelig har dere hørt om han. Jeg ba min kone også ringe til Tim Virk. Han har dere også hørt om, ikke sant? Og de kom, og de hadde med seg konene sine. 4 stykker. Alle mine eldste. Jeg anerkjenner dem som mine eldste. De har vært i årevis. Fra jeg, før jeg reiste ut som misjonær, så har Erik Jensen vært min eldste. Dere har som menighet bedt for meg og min kone i mange år, og jeg har fått lov til å komme igjen og besøke dere igjen og igjen. Jeg anerkjenner Erik og kona, Kirsten, som eldste mine. Gjør det dere også. Et godt råd. Dere kan få bruk for det en gang. De salvet meg med olje, så ba de troens bønn over meg, alle de 4. Og så nå var alt i orden, ikke sant? Nei, slett ikke, som Paulus bruker å si. Dette var bare starten. Kampen var ikke over. Jeg lå på sykehus, og jeg hadde hallusinasjoner. Jeg lurte på, det fordi jeg så hjerneskadet? Nå har jeg operert så mange ganger. Eller det alle de narkotikene de putter i meg? Eller så jeg faktisk ting som var virkelige? Da jeg lå på avdelingen på et rom alene en dag, hadde vondt, så jeg plutselig to små demoner som satt på stengestolpene mine. Det ene satt bare og lo. Og den andre sa, snart kommer jeg og tar deg, snart kommer jeg og tar deg, snart kommer jeg og tar deg. De satt på litt avstand. Ikke helt opp til meg, tørte ikke det. Og de så ut som to onde gremlins, hvis noen har sett den filmen her fra 80-90-tallet eller noe sånt. Det klart, jeg så den formen der, og jeg vet hvorfor. Jeg har sett den filmen, jeg har sett den type populærkultur, jeg har fylt meg med sånne tanker, og da tar de selvsagt en form som jeg kjenner igjen. Sånn det jo. Gud snakker til deg på et språk du forstår. Han snakker ikke arabisk til deg, han snakker norsk. Og det samme gjør djevelene. De bruker en kommunikasjon som du kan forstå. Og de snakket et språk jeg forstod. Jeg veldig glad ikke jeg har sett veldig mange skrekkfilmer. Det hadde vært grusomt. Takk. Skal vi se. Så drømte jeg om Paulus og hans kamp mot sykdom. Da jeg lå der. Jeg ba, Gud, helbred meg. Gjør deg ferdig da, Gud! Nå orker jeg ikke mer. Jeg var sliten. Jeg hadde vært gjennom mange operasjoner nå. Og så husket jeg på hva Paulus opplevde. Han som selv la hendene på andre helbredet. Han var ikke i stand til å helbrede seg selv. Og så skriver Paulus i 2. Korinterbrev 12. For at jeg ikke skal bli holdmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal bli holdmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg, og derfor jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld svak, blir mishandlet, i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg svak, da jeg sterk. Siden har jeg aldri sett demonene. De var borte. Jeg tror ikke det var hallucinasjoner. Jeg tror det var noen som kom for å skremme meg. Det mange kristne som lar seg skremme til taushet når de i kriser. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Står du imot i Jesu Kristi navn, så det seier, og den ganske kjapp. Jeg har aldri sett igjen. Og jeg har lurt litt på det. Hvis jeg hadde hallucinasjoner den dagen, hvis jeg var hjerneskadet den dagen, jeg ikke noe mindre hjerneskadet nå. Men de ikke der. De forsvant. Julen 2015. Vi nærmet oss julen. Og jeg fikk beskjed om at jeg var fri for kreft. Fantastiske nyheter, ikke sant? Men jeg visste at det var ikke sant. Jeg protesterte mot legen som ga meg nyhetene. Jeg kjenner kreften spiser i lunga. Jeg kjenner klumpen som vokser i armhulen her sånn. Jeg insisterte. Legen var ganske irritert, og hun sendte meg hjem. Men noen dager senere, kort før julaften, så ringte hun likevel tilbake. Jeg har studert bildene på nytt. Her var det visst en del. Du startet behandling tirsdag etter jul, sa hun kort i telefon, og klikk. Det var alt jeg hørte. Jeg fikk ikke tid til å stille noen spørsmål. Hva slags behandling jeg skulle få, det fikk jeg aldri vite, bare at det var det samme jeg hadde fått før. Det hjalp jo ikke så mye når jeg ikke visste hva jeg hadde fått før, men sånn var det. Jeg var syk, jeg var takknemlig fordi jeg fikk behandling. Vi kommet til våren 2016, mars, nøyaktig et år siden. Denne gutten heter Jon Arne. Han ikke kristen. Har aldri vært det. Jeg har av og til lurt på hvorfor han kom til meg. Han forklarte at det var ganske enkelt. Jeg var på en NRK-reportasje. Jeg har en fortid i politikken, jeg har en fortid i journalistikken. Det var mange som visste hvordan det gikk med meg, og jeg var veldig takknemlig for mye god behandling. Så NRK lavde en TV-reportasje som gikk både på Østlandssendinga og nasjonalt, og de lavde web-reportasjer. Og han så det, han sa, han der vet jeg hvem Han her 5 år yngre enn meg. Og han har vært leverandør av datautstyr på en stor bedrift hvor jeg var kontorsjef for mange, mange år siden. Han husket meg med gode minner, det jeg glad for. Det fryktelig mange år siden. Han kom på besøk til meg i Sandefjord fra Skien en dag i mars for et år siden. Presten i min menighet var på besøk. Og han var der vel egentlig for å sørge med meg. Alle trodde at jeg skulle dø. Og så kommer han, og så sier han en ting mens presten sitter der. Victor, du ikke død ennå. Dette kom fra den mannen her. Han sykere enn meg. Han skal dø av det samme som jeg. Han fikk beskjed om at han hadde kort tid igjen, han også. Ikke så veldig lenge. Men Jon Arne hørte min historie, og så skjedde det noe i min tankeliv, i mitt hjerte, i mitt åndsliv. Dette den mannen jeg har jobbet for i ett år. Jeg har bedt for ham daglig, mange ganger om dagen. Jeg tar ham med på tur, jeg forteller ham om Jesus. Jeg sier at nå må du faktisk gjøre det. Dette din sjanse. Hverken du eller jeg kommer til å overleve dette livet. La meg bare si det sånn, jeg skal ikke dø nå. Vi skal alle dø. Hvis ikke Jesus henter oss først, så skal vi alle dø. Men det var viktig for meg å få han til å skjønne at hans liv tar slutt en dag, og nå må han begynne å tenke på hva skjer etterpå. Jeg har fått et år hvor han har fått vite veldig mye mer om Jesus, og nå han åpen. Søk åpen. Senest i forrige uke, litt over en uke siden, så var vi i Bryssel sammen. Dro på tur. Det hyggelig sånt. Jon Arne sa en ting til meg. Du må bytte sykehus. Hæ, tuller du? Han hørte hvor dårlig behandling jeg fikk på lokalsykehuset mitt. Jeg tok det ikke innover meg, i hvert fall ikke ennå. Men utover våren 2016 så fikk jeg en målrettet kreftmedisin, en ny type som viste seg å være effektiv, og i slutten av mai så kom beskjeden fra legen. Samme som jeg hadde hørt i jul, men denne gangen var det noe. Victor, du kreftfri. Vi finner ingen symptomer på kreft. Og la meg si det med en gang. Dette en kreftform som i det stadiet jeg fikk en, stadium 4, altså siste fase, full spredning, så den uhelbredelig. Du dør fort. Malignt melanom eller ondartet føflekkreft som har spredt seg til de indre organene og hjernen, dødelig 100% av tilfellene ganske fort. Det ingen unntak. Og jeg står her ennå. Neste opplevelse. Dere har hørt om Anna, engelen min. Dere har hørt om Jon Arne. Bønnebarnet mitt. Dødens engel. Jon Arne hadde sagt at jeg måtte komme meg bort fra sykehuset. Han talte antagelig Guds ord uten at jeg skjønte det. En natt på forsommeren i fjor, så hadde jeg igjen en ny drøm. Nok et bevis på hvor gammel jeg Jeg ser ikke syner, jeg bare drømmer. Mellom de høye mursteinstårnene på sykehuset i Vestfold i Tønsberg, så svevde det en stor, mørk skikkelse, nærmest som et skjerf. Mellom alle tårnene, og det svevde, og gikk i en villere og villere dans, fort, 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 og jeg forstod at dette var dødens engel. Det var noe som ikke stemte. Jeg visste ikke hva det var. Sykehuset sa jeg var kreftfri. Bildene sa jeg var kreftfri. Og så kommer dødens engel og viser seg. Jeg skjønte ikke svaret, men jeg skjønte at nå må jeg be. Nå må jeg ta sats. Og fram til nå så hadde jeg jo vært evangelist. Det jeg vært hele livet. Jeg nok så frimodig skapning, og det takker jeg Gud for. Enten jeg har vært frivillig i menighet, søndagsskolelærer, gateevangelist, drevet menighetsblad, jobbet som misjonær eller som kateket i den norske kirke, det var evangelist jeg var i alle jobbene. Men selv om jeg nå var fri for kreft, så skjønte jeg altså at dette ikke kom til å vare. Jeg ba Gud om fortsatt vern, og gradvis drømte jeg fram en ny tjeneste. Hørte dere? Jeg drømte det igjen. Jeg så hvordan Gud plasserte meg, ikke på kne. Jeg hadde ikke knær til det lenger. Men jeg fikk lov til å sitte i en stol, og jeg ba. Og Gud fortalte meg hva han ville at jeg skulle be om. Og han fortalte meg en ting til. Han sa det at, Victor, nå må du begynne å notere. Ikke for det at jeg ikke har så veldig god hukommelse, men han sa, begynn å skrive det. Da jeg var nyfrelst, så sa Gud det samme til meg. Skriv ned alt du ber om, så skal du se når du får svar. For svarene kommer. Uten unntak, svarene kommer. Det betyr ikke at Gud alltid sier ja, selvfølgelig skal du få alt det du ønsker deg. Men det betyr at Gud alltid gir deg et svar. Noen ganger så svaret nei, dessverre. Av og til så betyr det også at du skal vente litt, men veldig ofte så svaret ja. med en gang. Gjerne, dette vil jeg gjøre for deg. Du må be litt til, for nå må det bryte gjennom I ånden. Da jeg var nyfrelst, så fikk jeg beskjed I menigheten som jeg gikk I at det å skrive ned bønner, det var litt for lovisk. Så sånn gjør vi ikke. Vi frie her. Så jeg slutta med det ganske fort. Jeg holdt på I noen måneder. Men jeg lærte fort hvordan det skulle være blant kristne, så jeg slutta med det. Men nå har jeg begynt med det igjen. For et år siden så begynte jeg å skrive ned bønnemenn. Nå har jeg et år med bønnejournaler. Det veldig mange sider det har blitt etter hvert. Og Gud har svart. Gud frelser mennesker. Gud helbreder mennesker. Gud reiser mennesker opp. Gud driver mennesker ut av elendighet. Men vi må be. Og av og til så må vi huske på at vi må skrive denne. For da husker vi faktisk hva vi har bedt om når Gud kommer med bønnesvaret. Viktig å ta med seg. Ok. Jeg skjønte at Gud ville gi meg større oppgaver etter hvert. Jeg sier større, for bønnens tjeneste større enn ordets tjeneste. Det bare å innse. Jeg har snakket I alle år I mitt liv, men nå har Gud gitt meg bønnens tjeneste. Men dette kunne jo ikke stå uimotsagt. Det å be noe av det farligste du kan gjøre I åndens verden. Og vi har en fiende som ikke finner seg I at vi ber. Han gir motstand. Bare som en liten digresjon også. Da Erik ringte meg for noen uker siden og hørte om jeg kunne komme hit og dele mitt vitnesbyrd med dere her I dag, så sa jeg, ja, selvfølgelig, det vil jeg gjerne gjøre. Det kommer litt an på helsa. Vet du hva, Victor? Du må ikke la det komme an på helsa. Dette kommer du til å møte motstand på. Du kommer til å kjenne det. Han vil ikke at du skal tale her sånn. Han kommer til å gjøre hva han kan for å stoppe det. Jeg har hatt smerter hele uka. Og denne helgen her sånn, så klarte jeg ikke å fokusere på hva jeg skulle dele med dere. Så jeg ba I tunger på fredag. Jeg ba I tunger I går på lørdag. Og først I dag formiddag så løsna det. Og så fikk jeg satt meg ned og begynte å skrive notatene. Jeg visste hva jeg skulle dele med dere. Det satt hardt igjen. Det var motstand. Veldig motstand. Jeg skulle ikke dele dette her, mente en kar som ikke jeg liker å snakke om. Men det var altså ny motstand også I fjor før sommeren. Jeg merket det I den åndelige dimensjonen, og så kom det første hintet, og det kom fra fastlegen min. Hun fikk noen papirer fra sykehuset som ikke jeg hadde sett, og som hun måtte handle på. Og basert på de papirene, så anbefalte hun meg å søke uføretrygd. Og det på brevet hun skrev til NAV, så sto det kort forventet restlevetid. Det var konklusjonen I brevet hun skrev til NAV. Og hun la til sterk tinnitus, epilepsi, nedsatt syn, nedsatt hørsel, nedsatt følelighet, liten arbeidsevne. Hallo, her snakker vi om et vrak. Det skrev legen. Og I juni gikk brevet til NAV. Og igjen var det døden som sto foran meg og banket på døren. Det virker som han aldri ga opp, han fyren, mannen med John, som vi kaller han. 4. juli hadde jeg et nytt møte med sykehus. Husk, bare I slutten av mai hadde jeg fått beskjed om at jeg var fri for kreft, alt var I orden, men jeg kjente I ånden at det var noe som skurra. Det sperra, det var motstand hele veien, og jeg hadde hatt drømmen om dødens engel som beveget seg mellom alle tårnene på de 7-8 etasjers høye sykehuset I Tønsberg. 4. juli så kom jeg inn, og ifølge onkologen, kreftlegen min, så sa hun at det 2 svulster som rører på seg I ryggen din, altså I lungeveggen. Lungekreft. 2 steder. Var de nye, spurte jeg. Nei, de har nok vært der hele tiden, svarte legen. Men du sa jo at jeg var kreftfri. De har nok vært der hele tiden. Hva med behandling da? Dessverre, når de medisinene du får nå ikke virker lenger, så har vi ikke noe mer å tilby. Da det slutt. Jeg skjønte hva jeg måtte begynne å gjøre. Jeg hørte på Jon Arne, han karen, som har vært mitt bønnebarn I et år nå. Og jeg byttet sykehus, og jeg sa det til legen. Nå vil jeg bytte sykehus. Hun ble ikke glad, men hun godtok det. Vi har fritt sykehusvalg I Norge. Noen steder har vi fritt behandlingsvalg også, men fritt sykehusvalg har vi. Og jeg byttet til Skien her oppe. Jeg hadde allerede da snakket med en kristen overlege, en kreftlege der oppe. Han pinsevenn, går I evangeliehuset. Jeg skal ikke si navnet på han, men noen av dere vet sikkert hvem det hvis jeg hadde sagt navnet på han. Veldig hyggelig kar. Han vet hva han holder på med. Og han fortalte meg hva jeg måtte gjøre. Og jeg gjorde det. Men Gud lot meg drømme igjen. Ikke det rart hvor gammel man har blitt? Igjen drømte jeg Og så drømte jeg at jeg dro til Israel. Og jeg drømte et skriftsted som Gud ba meg lese. Jeg har fått det en gang før I mitt liv. Og det fikk jeg etter at jeg hadde vært gift I 17 år, barnløs. Og på Guds ord så handlet jeg. Og så fikk vi barn. Og nå det Salomos tur. Gud minnet meg på det løfte Salomo ga utlendinger når de kom til tempelet, eller resten av det. Og det ser sånn ut. Nei. Ja, ja. Kan dere ikke se på han da? Kreftfri mai I fjor. Han var glad. Ikke noe hår eller noe sånt å snakke om, og litt tynn og sånne ting. Jeg veide 103 kilo før jeg ble syk. Da var jeg tjukk. Ok. Jeg glemte visst den. Jerusalem. Her. Andre kongebok, 8, vers 22. Så hopper jeg til vers 41, 42 og 43. Så sto Salomo foran Herrens alter, midt foran hele Israels menighet, og han gjorde som hans far visste at han kom til å gjøre. Han brette hendene sine ut mot himmelen og sa, og så hopper jeg til vers 41, «Det kan også hende at fremmede som ikke hører til ditt folk Israel kommer fra et land langt borte for ditt navns skyld. For de skal få høre om ditt store navn, din sterke hånd og din utstrakte arm. Når de så kommer og ber, vent mot dette huset, Da må du høre dem I himmelen, der du troner, og gjøre alt det de roper til deg om. Hør, gjøre alt det de roper til deg om. Slik skal alle folk på jorden få lære navnet ditt å kjenne, og de skal frykte deg slik ditt folk Israel gjør, og vite at navnet ditt nevnt over dette huset som jeg har bygd. Må man dra til Israel for å bli helbredet? Nei, kanskje ikke, men hvis Gud forteller deg en drøm at du skal lese dette skriftstedet, og så skal du handle på det, så må man dra til Israel og bli helbredet. Da det viktig å handle. For Gud ønsker en ting først og fremst, og det lydighet. Gud ønsker ikke filosofi. Gud ønsker ikke teorier. Gud ønsker lydighet. Og han minnte meg igjen om dette her, at Victor, du sliter kanskje litt med trua di av og til, men du god på en ting. Du god på lydighet. Vær nå lydig, Victor, og så kommer du til Israel, og så svarer jeg deg. Kona mi sier ja, og jeg var ved denne muren 14 ganger I løpet av under en uke. Ikke fordi jeg hadde planlagt 14 ganger, men det ble 14 ganger. 2 ganger 7 et dobbelt så helig tall som 7. Og jeg var der, jeg ba, og jeg kjente at Herren gjorde noe I meg. Og de to svulstene som var bak ryggen min, ja, jeg skal ikke si noe mer om dem, men jeg ba der. Videre så var jeg en tur opp I gravhagen. Ser dere den lille... Hulen bak der, eller muren der. Har dere vært ved Jesu grav I Jerusalem, noen av dere? Ja, noen av dere har vært der. Dere kjenner den igjen. Jeg var alene I den hagen. Så kom jeg inn I hulen, og der sitter det en mann og leser I sin bibel. Og han hilser meg stille, og så går jeg ut igjen. Og plutselig står disse fire damene her. Og de kommer bort til meg, og så sier, skal vi be for deg? Ja, sier jeg. Gjør det. Og så spør de, du syk, hva det du feiler? Og så forteller jeg at jeg har kreft, og det ikke håp. Jo da, det det. Hva ønsker du, spør de. Ja, la meg få 10 år til da, så jeg kan se mine døtre vokse opp, det var vel det jeg sa. Jeg hadde da 2 fosterbarn, 2 fosterdøtre og 1 biologisk datter. Og de profeterte over meg og sa det at du ikke bare får 10 år til, men du skal føre din datter I hvitt til alteret. Og du skal se hennes fremtid. Nå håper jeg det sant, at det var Guds ord de talte. Og jeg ser konturene av det. Det var også veldig rart at hun ikke sa noe om de 2 fosterbarna mine. For det har vært en pris I dette. Det å nærme seg Gud, nærme seg Jesus, bli et mer åndelig menneske underveis, det kostet hos fosterbarna. Barnevernet ble skremt. Jeg må bare si det. Jeg skal ikke gå inn på den historien en dag, men det taklet de ikke. Det ble vanskelig for dem. Jeg møtte kvinnene ved graven. De la hendene på meg, og de profeterte. Og jeg har visitkortet til hun som står med briller og sånn blå-hvit skjorte foran der. Hun pastor, og hadde med seg noen av sine disipler. Flott dame. Aldri møtt henne siden. Jeg drømte igjen da jeg kom hjem fra Israel. Og nå må dere høre igjen. Drømmer viktig. Ennå var nemlig ikke døden jaget på dør. Vi var I prosess. Og det skjedde noe. Og ennå så hadde ikke Gud fortalt meg. Skal vi se. Ja, jo, jeg leser dette skriftstedet først. Jeg har det ikke her, da må jeg lese det på skjermen. Ok. Gud minnet meg om hva som skjedde like før Israelfolket skulle bli fridd ut, skulle bli frelst fra Egypternes åk, ut fra slaveriet, ut fra den visse død. Og han sa, vet du hva de gjorde? De malte dørstokkene sine med blod. Lammets blod. Og jeg hørte jo ikke lammets blod, jeg hørte Jesu blod, jeg vet. Oversetter til nynorsk med en gang. Israels menighet slaktet lammet, så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelkene over døren i de husene hvor de spiser det. Og kjøttet skal de spise, og så videre, og så videre. Så hopper jeg videre. Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel alle de førsteføtte i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Israel. Jeg Herren, men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. I min familie var det fire førsteføtte av totalt fem medlemmer. Jeg var førstefødt. Min kone var førstefødt. Min datter Andrea førstefødt. De to fosterbarna våre. Den ene var selvfølgelig førstefødt. Den andre var det ikke. Dette var gjengen som var med. Jeg dro en tur ned til kjerka, og jeg hentet kjerkevin. Jeg snakket med kjerketjeneren og sa at jeg trenger en flaske. Ja vel, hvorfor gjør du det? Nei, du, jeg trenger en flaske. Tusen takk. Og jeg fikk en flaske. Og for de som lurer, det alkoholfri vin, sånn at dere klare over det. Jeg leste innstiftelsesordene, altså nattversbønnen, over vinen. Ikke fordi at jeg nødvendigvis tror at det måtte gjøres, men fordi Gud minnte meg på at jeg skulle bruke Jesu blod på dørstokkene våre. Og da måtte vi få Jesu blod opp i dette glasset. Og der alle de første fødte. To jentene. Andrea den høyeste av dem. Heller opp i glasset, og så maler vi dørstokkene. Det står at de skal males på sidene, og de skal males på dørstolpen over døren. Jeg tok det bokstavlig. Jeg gjorde det. Døden har ingen adgang i dette huset. Dødsengelen skal gå forbi dette huset. Vi tok det på alvor. Gud drømte meg det. Og da må vi gjøre det. Min kone maler på garasjedøren, på sidestolpene. Og jeg sier ikke at du skal gå bort og gjøre det, men hvis Gud forteller deg en drøm at dette noe du må gjøre, så må du tenke på en ting. Skal du være lydig, eller skal tro du bare tull? Gud kaller oss til sprø ting, men Gud gjør store ting med oss også. Ja, det var det. Jeg begynner å nærme meg slutten. Og jeg stiller spørsmålet. Åndsmakter ute etter oss. Erik sa jeg kunne holde på i tre kvarter. Jeg omtrent der nå, så når vi skal runde av. Han sa det. Ja. Åndsmakter ute etter oss. Jeg har lyst til å si det. Det jeg har delt med dere i dag en kamp mot åndsmakter. Jeg har kreft. Jeg har operert 10 ganger i hodet og kroppen. Jeg har enorme skader, og jeg lever. Synes dere jeg virker ganske normal, bortsett fra at jeg har en del sprø ideer om hvordan Gud virker? Ja, jeg ser noenlunde frisk ut, gjør jeg ikke det? Ja. Du som husker at jeg skulle dø, du så hvor syk jeg var, dere la hendene på meg. Jeg var døende i den stolen hvor jeg satt. Og flere andre har kanskje sett meg. Dere vet hvor dårlig jeg har vært. Og dere kan gå inn og sjekke Facebook-profilen. Hele historien er der. Det ikke noe jeg har diktet opp. Den har kommet gradvis underveis. Men det finnes håp. Aller først, jeg skal gi dere noe råd her i dag, og dere skal ta med dere. Dette jeg deler med dere, det deler jeg ikke med hvem som helst. Det mange mennesker jeg ikke gidder å bruke tid på dette her med. Dette her blir det bare tulla å snakke med enhver ikke-troende. Og hva sier Bibelen om akkurat dette? Matteus 7, i bergprekken, så sier Jesus følgende. Gi ikke hundene det hellige. Kast ikke perler til svin. De vil bare trampe den ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Og hva det vi ser skjer i Norge i dag? Kristne som står opp for sine verdier, de blir revet ned, de blir knust, og vi skal hunses, og vi skal herjes med, og vi skal drives i stykker. Jeg deler ikke dette her med folk som vi ødelegger med. Det gjør jeg ikke. Jeg forteller om Jesus, amen. Jeg forteller om hva Jesus kan gjøre for deg, amen. Men dette her mye dypere inne, og det egner seg kun for de som allerede har kommet til tro. Det skal du ta med deg. Du kaster ikke perle for svinn. Perlene sparer du til de som har vært det. En ting til. For å kunne kjempe denne kampen, så må du ta på deg Guds fulle rustning. Det nytter ikke å komme uforberedt ut I åndskampen. Du nødt til å være forberedt. Jeg har bedt og bedt og bedt og bedt og bedt. Ikke for å fortelle dere hvor flink jeg til å be, men fordi Gud har gitt meg den gaven å be. Det har vært nødvendig. Jeg har ikke klart å stå I kampen, ville ikke klart å stå I kampen, hvis ikke det var for at jeg hadde bedt. Forberedt meg igjen og igjen og igjen. Hør her. Vers 11. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. Og det listig, det smart. Jeg har opplevd å se alt I drømmer. Jeg vet hva det dreier seg om. Det ikke alltid du gjør det. Noen ganger så må du faktisk skjønne intrigene som pågår rundt deg. Men ta på deg Guds fulle rustning. Hva Guds fulle rustning? Skal vi ta den korte versjonen av det? Apostelens gjerninger 2.42, hvis jeg husker som noenlunde, hva vi kristne var kalt til å gjøre. Vi skulle samles om Bibelen, altså ordet. Vi skulle samles om bønnene. Vi skulle samles om å dele maten, dele brød, altså brødsbrytelsen. Og vi skulle samles om, ja, hva var det jeg skrev for noe? Om brodersamfunnet, var det veldig het I gamle dager. Altså, komme sammen med hverandre. Vi står ikke sterkt alene, det gjør vi sammen. Der hvor 20 eller 30 sammen I hans navn, der han midt iblant oss. Det omtrent sånn det står I vår Bibel? To eller tre var det. Her vi 30. Vi godt innenfor. Vi står sterkere hvis vi står sammen. Det faktisk et poeng. Vi tar det med oss. Og så skal dere få med et siste lite råd. Uten meg kan dere ingenting gjøre, sier Jesus. Uten Jesus kan vi ingenting gjøre. Filosofi, teologi, gode teorier, prester I kåper, biskoper med store kors, kan ikke gjøre en ting, og det sier jeg som hører hjemme I den norske kirke. Jeg mener det likevel. Det virker ikke. Vi kommer ingen vei med det. Jesus kommer vi hele veien fremme. Vi har ingen vei utenom. Det kun den veien vi skal gå. Uten meg kan dere ingenting gjøre. Og da har vi rundet tre kvarter, sånn omtrent. Og jeg ferdig med det jeg hadde lyst til å dele. Det var et vitnesbyrd da, det var ikke en teologisk dypsindig preken, men jeg hadde lyst til å dele med dere at dette virkelig. Gud virker. Jeg skulle vært død. Jeg har fått dødsbudskapet flere ganger. Jeg har legene på sykehus I august 2015. Jeg har fått igjen senere, flere ganger. Nå har jeg en ny onkolog som ikke tør å si at jeg skal dø. Nei, hun gjør ikke det. Hun begynner å lure på. Kanskje dette en av de få som kommer til å leve. Hun forklarer det, bortforklarer det med nye medisiner. Men jeg har sett statistikkene. Skal dere få en statistikk? Jeg har en genfeil som cirka 4 av 10 nordmenn har. Og de som har den kan kanskje få medisiner som virker. 40% igjen av de som får det. Den genfeilen heter BRAF, B-R-A-F, hvis du skal slå det opp. Av de som har den genfeilen, så kan medisin, såkalt monoblokkere, den kan virke på cirka 20%. 20% av 40%, da vi nede I, ja, begynner å bli ganske små andeler. Den virker for noen måneder, og det en slags gressbrandslokker, slokker alt, og så smeller kreften tilbake med hevn etterpå. Og så må du over på immunterapi. Og igjen, så virker immunterapi på 10-20% av de som den første har virket på. Vi begynner å snakke om små prosenter. Vi nede på 1-2%. Det klart jeg kan ha flaks, men jeg tror ikke noe på det. Jeg tror Gud kom til meg I en drøm da jeg lå på operasjonsbordet første gangen og sa at han ville være med meg. Helt til den dagen jeg skal reise hjem. Og så han med meg når jeg kommer rundt på andre siden. Og jeg vet at den dagen kommer. Den skjer bare ikke akkurat nå. Gud har bestemt meg for en tid til. Gud har bestemt meg for en oppgave til. Han angrer ikke sitt kall og sin nådegave. Jeg har ikke tapt min evangelistgave. Jeg frimodig som aldri før. Jeg deler som aldri før. Jeg snakker med mennesker som aldri før. Jeg var på en konferanse med over 100 kreftpasienter I Bryssel sammen med min kompis nå, og fra hele Europa. Og jeg delte evangeliet med dem. De hadde hørt om alle medisinene. De hadde hørt om alle legene. De hadde hørt om all forskningen. Ingen hadde hørt om evangeliet. Jeg skjønte med en gang hvorfor jeg skulle dit. Jeg trengte å være der. Og der skal vi være, du og jeg, alle sammen. Skal vi være med på det? Skal vi ta oss og løfte hendene våre? Så lukker vi øynene samtidig. Og så ser vi på Jesus. Nå takker vi Herren. Og skal du som steller med lovsang, og husker jeg ikke navnet ditt, for det et problem. Nå har jeg glemt navnet på mange. Ja. Og så skal vi huske på Jesus. Og skal vi huske på at det Jesus som bærer oss fram. Det han som løfter oss fram. Mine sjanser statistisk sett for å overleve minimale. Jeg har ikke en sjans. Jeg har brukt opp kvota mi. Og jeg har gått langt over det. Men jeg hørte på Jesus da jeg lå på operasjonsbordet. Jeg var lydig da jeg kalte på mine eldste. Erik og Kirsten. Tim og Bente. Og de kom og salvet meg. Da jeg ikke hadde tro. Jeg bekjente mine synder, og jeg måtte innrømme at kanskje den største synden min var feighet. Jeg hadde jobbet I kirken I for mange år. Jeg hadde blitt avpasset, avslepet, avrundet. Jeg turte ikke lenger å si at Jesus faktisk den eneste veien til frelse. Han det eneste håpet. Han den eneste som gir liv. Både her og etterpå. Jeg dro til Israel da Gud drømte meg dit. Jeg byttet sykehus da Gud viste meg dødens engel som svinget seg rundt mellom tårnene på sykehuset jeg var på. Og det jo bare logisk I ettertid. Svarene hadde vært feil, og det hadde vært nei, og det hadde vært fy. Og det var klart det var logisk. Jeg gjør ikke dette fordi jeg har så sterk tro. Jeg gjør det fordi jeg ønsker å være lydig. Og nå skal vi gjøre det samme. Herre Jesus, nå løfter vi oss selv opp som et offer for deg, Jesus. Og Jesus, nå ønsker vi å være lydige, Herre. Neste gang du taler, Herre, så gi oss klarhet om dette djevelen som prøver å sparke oss I feil retning. Han prøver å lure oss. Men Herre, gi oss klarhet om det fra deg, Herre. Gi oss visdom til å ikke kaste perlene våre for svin, Herre. Men gi oss lydighet til å dele ditt ord, der ditt ord frelse. Dele ditt ord, der ditt ord helse. Dele ditt ord, der ditt ord helbredelse på ånd, på sjel, på legeme. Herre Jesus, jeg ber deg, la oss få være lydige neste gang du kaller oss. Herre, minn meg på det. Minn meg på det, Jesus. La meg få være lydig. Herre, jeg ber deg, Jesus.